Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dragana Erjevec i želim vam dobar dan. Četvrtak je 12. novembar. Poslušajmo vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 1728 novozaraženih koronavirusom, preminulo 49 osoba. Ministarstvo civilnih poslova objavilo da će Bosna i Hercegovina među prvim zemljama u svijetu dobiti vakcine protiv COVID-19, naručeno više od 1 000 000 doza za 20% populacije uz sveobuhvatni prosjek cijena po dozi od 10,55 američkih dolara. Krizni štab kantona Sarajevo predložio hitnu mobilizaciju svih kapaciteta javnih zdravstvenih ustanova. Jedan od zadataka biće realizacija svih neophodnih predradnji za uspostavu stacionara do 100 mjesta za observaciju COVID pacijenata. U Hrvatskoj u posljednje 24 sata od koronavirusa oboljelo više od 3000 osoba, dok je 32 preminulo. Transparency International u Bosni i Hercegovini zabilježio u protekla 3 mjeseca brojne primjere zloupotrebe od strane političkih stranaka u svrhu pridobijanja glasača za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. Prosvjetni radnici u srednjim školama u kantonu Sarajevo danas započeli štrajk upozorenja u trajanju od 2 sata. Štrajk je organizovan zbog nepotpisivanja kolektivnog ugovora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju izjavio da je Srbija spremna da se rađuje sa namjenskim fabrikama u Bosni i Hercegovini. 10 armenskih opozicionara uhapšeno zbog navodne uloge u nasilnim protestima nakon potpisivanja sporazuma o prekidu sukoba u Nagorno-Karabahu. U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura između 8 i 13, na jugu zemlje do 19 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Entitetski zavodi u Bosni i Hercegovini izvijestili su o 1728 novih slučajeva zaraze koronavirusom u protekla 24 sata. Prijavljena je smrt 49 osoba. Slušamo Erdoana Katanu.
U Bosni i Hercegovini do 12. novembra registrovano je 68.293 slučaja zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 32.853 slučaja. Od početka epidemije preminulo je ukupno 1750 lica, podaci su Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u protekla 24 sata registrovano je 1120 novih slučaja zaraze koronavirusom. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Broj novih slučajeva koronavirusa u kantonu Sarajevo posljednjih dana stagnira ako se uzme u obzir broj testiranih i broj novozaraženih. U periodu od 8. do 11. novembra ove godine u kantonu Sarajevo je potvrđeno 419 novozaraženih osoba koronavirusom nakon analize 1102 uzorka. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je 21 novi smrtni ishod. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 1065, i to 710 muškaraca i 355 žena. U Federaciji BiH trenutno je aktivno 18.442 slučaja pozitivna na SARS-CoV-2, dok je do sada izlječeno 23.685 pacijenata. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen je kod 516 osoba. Najviše novo zaraženih je iz Bijeljine 101 osoba, Banja Luke je 44 i Sokoca 27. U ostalim opštinama broj novih slučajeva COVID-19 bio je manji od 30. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 26 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 24.071 slučaj COVID-19, a preminulo je ukupno 639 osoba kod kojih je potvrđen test na koronavirus. Danas u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine su registrovana 92 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminule su dvije muške osobe. Od početka epidemije u Brčkom je registrovano 46 smrtnih ishoda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
U Trebinju u istočnoj Hercegovini veoma je teška situacija sa COVID-19. Iako je danas samo 27 zaraženih, veliki je broj smještenih u Trebinsku bolnicu, a i smrtnost se povećala. Problemi su kiseonik i nedostatak zdravstvenih radnika, izvještava Nebojša Kolak.
Nedostatak kiseonika, manjak medicinskog osoblja u potpunosti otežava rad trebinskih zdravstvenih radnika. U ovom trenutku je 17 lekara i preko 50 medicinskih sestara zaraženo. Stanko Buha, zamjenik direktora za medicinska pitanja Trebinske bolnice.
Mjesto trenutno ima, trenutno nam je veći problem sa kadrom, jer kadar, pogotovo medicinski kadar, uglavnom medicinske sestre, svakodnevno se javljaju da imaju neke simptome.
Pored medicinskog kadra, dodatan problem je kiseonik, koji je potreban za održavanje pacijenata u životu. Buha.
I dalje imamo problem sa kiseonikom, imamo problem sa aparatima koji, znači i sa količinom kiseonika i sa načinom aplikacije, odnosno kiseoničkim dozarima, koncentratorima.
Da li je problem nedostatka medicinskih radnika zdravstvena politika, ne samo u Trebinju, nego u čitavoj državi? Odliv kadra koji nisu zadovoljni uslovima rada, korona je samo ogolila istinu. Saša Borjan, ljekar hitne pomoći Trebinje.
Neka loša kadrovska politika zdravstvenog centra u Trebinju i bolnice Trebinje i doma zdravlja na određen način dobila svoj epilog i pokazala svoje pravo lice upravo u okolnostima pandemije.
Prema riječima epidemiologa Jelene Durić, epidemiološka slika Trebinja je teška.
Epidemiološka situacija je izuzetno nepovoljna. U ovom trenutku imamo 366 aktivnih slučajeva bolesti. Veliki broj ljudi se javlja u respiratornoj ambulanti doma zdravlja.
Trebinski đački dom je spreman da primi nove pacijente nakon popunjavanja bolničkog COVID odjeljenja, ali upravo nedostatak medicinskog osoblja ne dozvoljava da se oni otvori. Zato se iz bolnice otpuštaju pacijenti sa relativno lakšom kliničkom slikom kako bi se oslobodili novi kreveti. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Dom zdravlja Velika Kladuša u vrijeme pogoršene epidemiološke situacije suočava se sa više problema. Nedostaje im zaštitna oprema, imaju pravo na mali broj testiranja, dok je dio uposlenika na bolovanju, neki od njih upravo zbog pozitivnog testa na virus korona, informiše Šiherzada Murić.
U vrijeme pogoršane epidemiološke situacije Kladuškom domu zdravlja nedostaje zaštitna oprema, zaštitna odjela, maske i rukavice. Sami dezinficiraju jednokratna zaštitna odjela kako bi zaštitili medicinsko osoblje i pružili zdravstvenu zaštitu građanima. Glavna medicinska sestra Arijana Suljanović.
Što se tiče zaštitne opreme, tu smo u deficitu, pošto je povećan broj priliv pacijenata sa ove simptoma virusnog oboljenja. Dnevna potrošnja nam je oko 50 zaštitnih odjela na dnevnoj osnovi, jer pored ljekara i sestara koji rade u kontaktu sa pacijentom, zaštitna odjela moraju nositi i kolegi koji rade u laboratorijskoj dijagnostici, radiološkoj dijagnostici, vozači sanitetskih vozila, spremačice, te nam je potreban veći broj zaštitnih odjela. Mi improviziramo u domu zdravlja, zaštitna odjela dezinficiramo sa otopinom hlora, alkoholom, sušimo ih, koristimo ih više puta, koja znači infektivna odjela pretvaramo u čista, neinfektivna i koristimo ih. Po pitanju maski i rukavica, to je znači potreba za tom zaštitnom opremom je mnogostruka, jer maske i rukavice su nešto što se koristi u ogromnim količinama, posebno u ovo posljednje vrijeme, tako da svaka pomoć u ovom trenutku nam je dobrodošla.
Osim nedostatka zaštitne opreme, Dom zdravlja Velika Kladuša suočava se i s problemom malog broja testiranja na COVID. Općina Velika Kladuša ima pravo na samo 7 uzoraka, odnosno testiranja dnevno, tako da dosta pacijenata čeka testiranje. Kolika je potreba za većim brojem testiranja govori podatak da je u samo prvih 10 dana ovog mjeseca medicinsku pomoć u COVID ambulanti ove zdravstvene ustanove zatražilo preko 400 građana. Mirela Hadžić, diplomirani sanitarni inženjer u higijensko-epidemiološkoj službi ove zdravstvene ustanove.
Sa našeg kantona dozvoljeno je testirati 50 pacijenata, znači poslati 50 uzoraka, to je nama malo. Mi smo zaista tražili, zahtijevali smo da nam se poveća taj broj, ali eto tako smo ograničeni. Ja bih rekla da u tih 7 uzoraka, znači tu testiramo i pacijente koji zahtijevaju hospitalizaciju na drugim kliničkim centrima, znači oni to rade preventivno, dakle ne testiramo samo simptomatske pacijente, a u zadnje dvije sedmice zaista imamo povećan broj pacijenata koji su bolesni, koji imaju simptome viroze i koji čekaju na testiranje.
Uprkos ovim problemima, ali i određenom broju bolovanja uposlenika, ljekari i medicinsko osoblje Doma zdravlja Velika Kladuša daju svoj maksimum u pružanju zdravstvene zaštite građanima, ističe Suljanović.
Naši ljekari i medicinske sestre daju svoj maksimum pružanju zdravstvene zaštite pacijentima. Angažovani su više nego 100%. Ljekari i sestre su predodredili, da kažem, i svoj privatni život pružanju zdravstvene zaštite pacijentima, obzirom na to i da imamo 19 uposlenika koji su trenutno na bolovanju. Trenutno naših uposlenika koji su pozitivni na COVID imamo 7, i jedan broj imamo u izolaciji i jedan broj uposlenika se nalazi na bolovanju po nekoj drugoj osnovi. Organizacija, odnosno rad u Domu zdravlja Velika Kladuša je organizovan maksimalno da se pacijentu pruži sve ono što je neophodno.
Ukupan broj zaraženih koronavirusom od početka pandemije, odnosno od početka testiranja na području Kladuške općine, popeo se na 174. 28 je trenutno aktivnih slučajeva. Naše sugovornice pozvale su na kolektivnu odgovornost, na poštivanje epidemioloških mjera, naročito da se nose maske i drži fizička distanca. Iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uoči lokalnih izbora utvrdila pravila. Pozitivni birači u izolaciji glasaju putem posebnog mobilnog tima samo uz posjedovanje medicinskog nalaza ili akta u izolaciji, koje su dužni dostaviti lokalnoj izbornoj administraciji. Određena su i pravila kako će takozvani COVID timovi postupati prilikom posjete njihovih domova, a neki građani već imaju dileme. Jedna od dileme je da li njihov glas može biti predmet izbornih malverzacija. Priča Ediba Bajrovića.
Izmijenjeni pravilnik o provedbi izbora predviđa da su građani koji žele glasati uz pomoć posebnih mobilnih timova dužni dostaviti lokalnoj izbornoj komisiji odgovarajući medicinski akt ili nalaz kojim će dokazati da su pozitivni ili u izolaciji. Članica Centralne izborne komisije Vanja Bjelica-Prutina kaže da su ovim izmjenama jasno propisana pravila postupanja mobilnih timova na terenu.
Član posebnog mobilnog tima ne ostvaruje direktan kontakt sa oboljelim, što je također vrlo važno u cilju, dakle, smanjenja mogućeg rizika od zaraze. Takav glasački materijal, kada i od lica koja su u izolaciji, ali i od lica koja su pozitivna na COVID, se odlaže u posebnu kuću, nakon toga se u skladu sa propisanim pravilima pakuje u posebne vreće, on se odlaže u poseban dio skladišta u izbornim komisijama, tu se dezinfikuje i tu se prema planu transporta dostavlja u glavni centar za brojanje.
Nada Batinar, predsjednica Gradske izborne komisije Banja Luka, kaže da će na području ovog grada djelovati 10 posebnih mobilnih timova.
COVID timovi će dobiti zaduženja i ići će, kako je to propisano, na redovno biračko mjesto, izuzeti pakete i ići će na adresu i postupati kako je to odredio SIK. Pomoć drugog lica je propisana ako je birač iz te kategorije, inače u redovnom, ajmo reći, biračkoj proceduri, ako mu treba pomoć, ima zaštitna kesa gdje se to ubacuje i to se uveče vraća na posebnu lokaciju ovdje koju smo već odabrali.
Batinar za Radio Slobodna Evropa kažu da su politički subjekti dostavili prijedloge za mobilne timove i da su se pridržavali preporuka da u sastavu timova bude neko iz medicinske ili srodne struke. Svjetlan Halimović je prije 5 dana dobio test koji je bio pozitivan na koronavirus. Iako su svi članovi trenutno pozitivni, planira iskoristiti svoje građansko pravo. Međutim, kaže da ovakav pristup kod njega već izaziva sumnju.
Koliko sam ja pročitao i vidio, da bi jedan član porodice koji nije zaražen trebao oduzmeti te papire, popuniti te papire. Kod nas je situacija takva da smo mi svi zaraženi. Sada mi baš nije jasno kako će to izgledati. Mislim da ta varijanta sa tim mobilnim timovima baš i nije, koliko ja mogu da sa tim podliježi mnogim malverzacijama, jer naš glas ulazi u neku vrećicu koja će biti zavezana, koja se može otvoriti na bilo koji način. Tu se napravi dosta mobilizacija u korist onoga koji to želi.
Iz Centralne izborne komisije kažu da je propisano da će se u lokalnim zajednicama formirati najmanje jedan mobilni tim, ali i više ukoliko je u toj lokalnoj zajednici veći broj zaraženih ili ljudi u izolaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Posmatrači nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini zabilježili su u protekla tri mjeseca brojne primjere zloupotreba od strane političkih stranaka u svrhu pridobijanja glasača za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. Najveći broj zloupotreba se odnosi na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu, a tu su i zapošljavanja u javnim institucijama, korištenje javnih resursa, zloupotrebe budžetskog novca, kao i raspodjela posebnih posti i subvencija. Detaljnije Mila Dobradović.
Predstavljajući rezultate izbornog monitoringa u 70 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, iz Transparency International su naveli da su njihovi posmatrači ispratili preko 900 predizbornih skupova. Ivana Korajlić, izvršna direktorica, ukazala je na već prepoznatljiv manir BH političara, da su istupajući kao funkcioneri i zvaničnici zapravo promovisali svoju političku stranku.
Ne postoji apsolutna razlika, niti bilo kakva granica između stranačke i javne funkcije, pa se tako bilo kakve aktivnosti u okviru javne funkcije pripisuju političkoj stranci ili toj osobi kao kandidatu pred izbore.
Srđan Trajić, govoreći o zloupotrebama koje su zabilježili posmatrači Transparency Internationala, prenosi da su političke stranke koristile javne resurse za izbornu promociju preko 2400 slučajeva.
Najveći broj ovih zloupotreba odnosi se na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu. Mi smo zabilježili 983 slučaja gdje su u ovih 70 opština koje smo pratili. Zenica, evo, imamo najviše tih javnih radova u Banja Luci, Doboju, Mrkonjić gradu i ovim sarajevskim opštinama.
Trajić je naveo i očigledne primjere zloupotreba budžetskog novca za potrebe izborne kampanje.
Opština Ugljevik dodijelila je za 350 penzionera jednokratnu pomoć od 100 maraka. Opština Pale, to smo iz medija vidjeli vijest, da je 20.000 maraka iz budžetske rezerve obezbijedila za najugroženije penzionere. Opština Centar Sarajevo je putem udruženja ratnih vojnih invalida podijelila jednokratnu pomoć toj kategoriji stanovništva od 50 maraka i u Foči je dodijeljena jednokratna pomoć penzionerima također 50 maraka.
Sumirajući monitoring Transparency Internationala, Ivana Korajlić kaže da podaci ponovo ukazuju na potrebu što hitnije izmjena izbornog zakona i zakona o finansiranju političkih stranaka.
Sve ovo o čemu govorimo, primjeri davanja određenih jednokratne pomoći i slično stanovništvu, se zaista mogu podvesti pod indirektnu kupovinu glasova. Dakle, mi s jedne strane imamo problem sa kupovinom glasova gdje stranke direktno, jeli, biračima daju novac za glas, ali ovdje ovo je problematičnije dodatno još iz razloga što kupuje glasove javnim sredstvima, odnosno našim novcem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina je u prvih 9 mjeseci ove godine izvezla više od 3,5 miliona kilograma oružja i municije u vrijednosti od skoro 127 miliona maraka. Prema podacima Ministarstva energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, od početka pandemije koronavirusa namjenska industrija bilježi rast prihoda za 9%, te može značajno uticati na cjelokupnu ekonomiju države. Istraživala Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina izvozi oružje, municiju, njihove dijelove i pribor u 42 zemlje svijeta. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, ova država je u prvih 9 mjeseci izvezla oružja i vojne opreme u vrijednosti od ukupno 127 miliona maraka. Najveći dio je izvezen u Egipat i tu u vrijednosti skoro 42 miliona maraka. Ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Džindić kaže da je u prvih 6 mjeseci zabilježen porast prihoda.
Mi imamo za prvih 6 mjeseci 9%, dakle, veće prihode u odnosu na isti period prošle godine što se tiče namjenske industrije. Do kraja godine se nadam, ako ne bude nekih velikih ili većih odstupanja, da ćemo mi plan ispuniti 100%, možda čak blago i prebaciti. ali ne zavisi sad sve od nas. Zavisi od zemalja, stanja zemalja vezano za pandemiju, onih koji preuzimaju, dakle, naše proizvode. Ujedno moram napomenuti da su to ugovori koji su potpisani 2019. godine, dakle u periodu kad nije bila pandemija, odnosno nije bilo prisutan COVID-19. Danas imamo situaciju da potpisujemo danas ugovore, dakle 2020. u periodu prisustva tog virusa i mogu reći malo straha svih onih koji se bavi bilo kakvom proizvodnjom, kako i koje ugovore potpisati za 2021. i neki naredni period.
Namjenska industrija u Federaciji Bosne i Hercegovine zapošljava oko 3.500 radnika. Đindić kaže kako se sada radi na narudžbama iz 2019. godine, a da su već potpisani ugovori za sljedeću godinu. Tvrdi kako se vodi računa sa kime će domaće firme potpisivati ugovore za izvoz oružja, municije i vojne opreme.
Niti jedan ugovor se ne može sklopiti sa nekom sumnjivom zemljom, sumnjivom kompanijom ili eventualno zemljom ili kompanijom iz zemlje sa crne liste.
Namjenska industrija u Bosni i Hercegovini jedna je od malobrojnih grana gdje je izvoz za 15 puta veći od uvoza. Vojni analitičar Nedžad Ahatović smatra da političari u Bosni i Hercegovini moraju više pažnje posvetiti ovoj grani industrije.
Svako ulaganje u suštini vraća novac, tako da ulaganje mislim u namjensku industriju. Tako da mislim da političarima bilo pametnije da ulažu novac nego da koriste namjensku industriju tako neke političke svrhe.
Predstavnici vlasti tvrde da je obim proizvodnje oružja povećan 3 puta u posljednjih 5 godina, te da je plan da namjenska industrija u naredne 4 godine poraste na vrijednost od 250 do pola milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u vanrednom obraćanju da je srećen ukoliko Bosna i Hercegovina zaista ima strahovito oružje, koje je pomenuo lider SDA Bakir Izetbegović, te da je Srbija spremna da ga pogleda, pa i da ga kupi.
On je govorio o strahovitom oružju, ako se ne varam. Ja sam veoma srećen zbog toga. Za razliku od njih koji uvijek vide nekakve pretnje, nekakva čuda, ja sam srećan. Ako je to zaista strahovito oružje, mi smo spremni da ga pogledamo, spremni da kupimo. Bićemo srećni da sarađujemo sa fabrikom u Bugojnu, kao što smo spremni da sarađujemo sa fabrikama u Konjicu i Goraždu. To je veoma važno za sve nas. Mi smo bili spremni da kupujemo municiju 12-7 mm, nikakav problem mi sa tim nemamo. Svaki napredak Bosne i Hercegovine i po tom pitanju za nas je dobar. Za razliku od njih koji u svemu vide pretnju i nečiju želju da sa nekim ratuje, mi to ne vidimo. Mi nemamo problem sa tim. Svaku vrstu saradnje, uveren sam da bi nas mogao da napravi i sa Krušikom i sa Slobodom i tako dalje, i da napravimo još bolju kooperaciju na regionalnom nivou i da još uspešnije prodajemo naše oružje i oruđe širom sveta i našu municiju. Znam da vas je odgovor iznenadio, a mi ne planiramo da ratujemo sa bilo kim, a sad da ja objašnjavam kakav je odnos snaga tu i ko je jači, ne mogu. A i nisu mi izbori za 3 dana. Kao što nekima jesu.
Komentari američkog državnog sekretara Mike Pompea oko legitimnosti izbora u Sjedinjenim američkim državama izazvali su čuđenje kako u toj zemlji, tako i u inostranstvu. Naime, kao neko na položaju visokog diplomate, on je zadužen za promovisanje demokratskih vrijednosti. Kakve poruke šalju njegovi komentari koji bacaju sumnju na izbor bivšeg potpredsjednika Joe Bidena za sljedećeg američkog predsjednika? Slušamo Miloša Teodorovića.
Razgovarajući sa novinarima u Vašingtonu, Pompeo je upitan, a radi li State Department sa Bidenom na osiguranju nesmetane tranzicije vlasti u interesu nacionalne bezbednosti? Ovako je odgovorio.
There will be a smooth transition to a second Trump administration.
Biće to glatka tranzicija, ali prema drugoj Trumpovoj administraciji.
Pompeova primjedba usledila je oči njegovog putovanja u Gruziju, zatim Tursku, Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate, da će se verovatno sastati sa svjetskim liderima koji su već čestitali Bidenu. Uprkos činjenici da su izbori održani 3. novembra i da je prebrojavanje listića pokazalo da je osigurano više nego dovoljno glasova elektorskog kolača za Bidenovu pobjedu, Trump i njegova kampanja izneli su optužbe o izbornoj prevari i pokušavaju da ospore rezultate glasanja u nekoliko država putem suda. Pompeo je kasnije odbacio kao smešnu bilo kakvu sugestiju da bi Trumpove tvrdnje o izbornoj prevari bez dokaza mogle naštetiti američkoj verodostojnosti prilikom komentarisanja izbora u drugim državama i nastavio je da tvrdi da bi Trump mogao da pobedi na izborima. Mark Takano, demokratski član predstavničkog doma iz Kalifornije, izrazio je zgražavanje nakon Pompeovih komentara.
Posao sekretara Pompea je da proziva autoritarno ponašanje u inostranstvu, ali njegovi današnji komentari ismevaju naš vlastiti demokratski proces.
Napisao je Takano na Twitteru. Elliot Engel, odlazeći predsedavajući odbora za spoljne poslove doma, rekao u izjavi da Pompeo, citat, ne bi smeo ići sa neutemeljenim i opasnim napadima na legitimitet prošlonedeljnih izbora. Kraj citata. Richard Haass, veteran američke diplomatije i predsjednik Veća za spoljne odnose, izjavio je da Pompeove izjave u ovom kontekstu i vremenu nisu smešne. Guy Verhofstadt, liberalni evroparlamentarac i bivši premijer Belgije, pomenuo je ruskog predsjednika Vladimira Putina optužujući Pompea na Twitteru da, citat, neiskreno priprema teren za autoritarnost u Putinovom stilu, kraj citata. U nedavnoj prošlosti Pompeo i State Department izražavali su zabrinutost zbog neregularnosti na izborima od Tanzanije do obale Slonovače i Belorusije. Aleksandar Lukašenko iz Belorusije proglažen je pobednikom na izborima 9. augusta za koje su protivnici i Zapad ocenili da su namešteni. Zapad, uključujući Sjedinjene Države, odbio je da prizna Lukašenka kao legitimnog lidera Belorusije, a desetine beloruskih zvaničnika sankcionisani su od strane Vašingtona Evropske unije usred talasa protesta u samoj zemlji.
Protivili smo se činjenici da se sada sam inaugurisao,
rekao je Pompeo Lukašenku u intervju za Fox News u oktobru. Sada se Lukašenko prihvatio navodnih sumnji u vezi sa predsjedničkim izborima na kojima insistiraju Trump, Pompeo i drugi republikanci u SAD, i sugeriše da se Belorusija neopravdano izdvaja. Da vidimo kako će OSC reagovati na ovo, izjavio Lukašenko 7. novembra za agenciju Belta. I sačekajmo da vidimo kako nemački parlament zahteva nove izbore u Sjedinjenim Državama, kazao je on. Biden pak odbacuje Pompeove primjedbe, navodeći da nema dokaza koji podupiru tvrdnje o izbornoj prevari. Trumpovo odbijanje da prizna poraz nazvao je sramotom koja neće pomoći predsjednikovom nasljeđu.
Nastavljamo sa vijestima iz Bosne i Hercegovine. Nakon što su prve proteste održali sredinom prošlog mjeseca, grupa studenata Univerziteta u Zenici izašla je danas ponovo na ulice. Na protestima, koje su najavili za iduća dva dana, upozoravaju da ne odustaju od svojih zahtjeva za olakšavanjem školovanja tokom pandemije koronavirusa. Njihov osnovni zahtjev je bezuslovan prelazak u narednu akademsku godinu za sve studente, a to im, kako očekuju, treba omogućiti Senat Univerziteta u Zenici. Slušamo Mariju Augustinović.
Među studentima koji su se danas okupili na protestima u Zenici bila je i studentica Medicinskog fakulteta Asmira Herić. Ona kaže da zahtijevajući omogućavanje bezuvjetnog upisa na više godine studija, studenti iz Zenice ne traže olakšice na ispitima, nego samo ista prava koja imaju njihove kolege u Sarajevu i Tuzli.
Da student može upisati narednu akademsku godinu bez obzira na broj predmeta koji nije položio, odnosno da ne ograničen broj predmeta. Do sada je to bilo na svim univerzitetima 12 ECTS bodova ili 2 predmeta.
Studenti iz Zenice upozoravaju da je pandemija koronavirusa utjecala na sve segmente života, pa tako i na kvalitetu odvijanja nastave. Mnogi od njih nisu imali mogućnost da prisustvuju u vježbama i praktičnoj nastavi, a uvedene online metode se, kako tvrde, nisu pokazale najboljima. To su i razlozi zbog kojih traže bezuvjetni prelazak na više godine studija, što je, kako podsjeća studentica Larisa Gađun, omogućeno i izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koje su usvojile vlada i skupština Zeničko-Dobojskog kantona. Kako kaže, studenti sada čekaju na potez Senata Univerziteta u Zenici.
Studenti su tražili ono što zaslužuju, ono što im je sada već zakon odobrio. A nama nije olakšana ova kompletna godina, a vanredna situacija je pandemija koronavirusom, tako da su nam otežane vježbe, otežane su predavanja i tražili smo ono što zaslužujemo.
Današnjim protestima prethodio je sastanak studenata s predstavnicima Univerziteta u Zenici. Prorektor za nastavu Enes Ašić kazao je za Radio Slobodna Evropa da studentski zahtjevi nisu sporni i da će Senat odluku donijeti iduće sedmice.
Najvjerojatnije u četvrtak održati redovnu sedmicu, koji ne vidim nekakvih posebnih zapreka da
pošto konačnu odluku o primjeni odredbi zakona donosi Senat, da Senat neće postupiti u skladu sa zakonom.
Studenti iz Zenice također traže smanjenje cijene školarine i omogućavanje njenog plaćanja u jednakim ratama. Nastavak protesta najavili su i za petak i subotu. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Dragan Erjavec.